vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
11. septembra ziņas vieglajā valodā studijā Ķercauzāns. Valdība šodien nolēma izsludināt ārkārtas situāciju atkritumu apsaimniekošanas jomā Rīgā. To darīt aicināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Valdība uzdeva Rīgas domei vienoties ar tiem uzņēmējiem, kas ir gatavi turpināt nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pēc 15. septembra. Spēkā būs līdzšinējos līgumos noteiktā maksa par atkritumu izvešanu. Uzdots arī līdz 13. septembrim izsludināt un noslēgt sarunu procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tajā Rīgas daļā, kurā šobrīd uzņēmēji nav gatavi nodrošināt pakalpojumu pēc 14. septembra. Sarunu procedūra jāveic par teritoriju, kas ir aptuveni 12% Rīgas. Rīkojums arī nosaka, ka par iespējamiem zaudējumiem, kas nodarīti iedzīvotājiem ārkārtējās situācijas laikā, atbild Rīgas pilsētas pašvaldība. Latvijas Bankas prezidenta pilnvaru termiņu rosina samazināt no līdzšinējiem 6 gadiem līdz 5 gadiem. To paredz Saeimas budžeta un finanšu komisijā šodien otrajam lasījumam atbalstītie priekšlikumi grozījumiem Latvijas Bankas likumā. Tāpat arī Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien uzdevā finanšu ministrijai līdz nākamā gada vidum izvērtēt iespēju finanšu un kapitāla tirgus komisiju pievienot Latvijas Bankai. No pirmdienas valsts garantētās atlīdzības PNB bankas klientiem izmaksās tikai bankas Citadele filiālēs, tā informē banka Citadele. Pēc 13. septembra valsts garantētās atlīdzības izmaksas tiks veiktas jebkurā bankas Citadele filiālē un divās PNB bankas filiālēs Daugavpilī. Aprēķinot atlīdzību par darbspēju zaudējumu un apgādnieka zaudējumu, tiks izmantots ilgāks ienākumu gūšanas periods nekā pat laban. Tā precīzāk varēs aprēķināt negūto ienākumu aizvietojumu. To paredz Saeimas sociālo un darba lietu komisijā šodien konceptuāli atbalstītie likuma grozījumi. Pat laban atlīdzības aprēķināšanai izmanto fiksētu 12 mēnešu periodu, bet tas ir pārāk īs. Turpmāk aprēķinās no 36 mēnešiem pēc kārtas 5 gadu periodā. Valsts policija atkārtoti vērš sabiedrības uzmanību joprojām īpaši aktuālam interneta krāpšanas veidam – investīciju ieguldīšanai apšaubāmās virtuālās interneta platformās. Šādi Latvijas iedzīvotājiem ir izkrāpti vairāk nekā 460 tūkstoši eiro. Lauku atbalsta dienests ir pabeidzis izstrādāt mobilo lietotni lauksaimniekiem. Mobilā lietotne izstrādāta, lai turpmāk lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem svarīga informācija būtu pieejama arī tālrunī. Šo lietotni bez maksas viedierīcēs var izmantot visi lauku atbalsta dienesta klienti, kuri izmanto elektronisko pieteikšanās sistēmu. ASV Ņujorkā šodien notika piemiņas ceremonija, godinot teju 3000 cilvēku, kas tika nogalināti 2001. gada 11. septembra teroraktos. Toreiz Al-Qaida teroristu nolaupītās pasažieru lidmašīnas ietriecās Ņujorkā pasaules tirdzniecības centra debesskrāpjos. Kanādas premjerministrs Justins Trudeau šodien atlaida parlamentu. Tā oficiāli sākot priekšvēlēšanu kampaņu pirms nākamēnes paredzētajām vispārējām vēlēšanām. Trudeau vadītā liberālā partija cer saglabāt vairākumu parlamentā. Parīzē šodien sāka tiesāt 8 aktīvistus saistībā ar apsūdzībām, ka viņi no sabiedriskām ēkām klimata protestu gaitā nozaga prezidenta Emmanuela Macrona oficiālos portretus. Francijas aktīvisti skaidro, ka tā viņi rīkojušies, lai pievērstu uzmanību Francijas valdības bezdarbībai saistībā ar globālo sasilšanu. Kā apgalvo akcijas rīkotāji, visā Francijā nozagti 128 portreti. Apsūdzēti 57 cilvēki. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 20 grādu, pūš dienvidu rietumu vējš 5-6 metru sekundē, brāzmās līdz 13 metriem sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa mitrums 54%. Naktī Latvijā būs daļai mākoņēms laiks, pūtīs dienvidu dienvidu rietumu vējš piekarstē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādi, austrumos 6-11. Rīt dienā mākoņēms brīžiem skaidrosies, brīžiem arī līs, lietus galvenokārt gaidāms Kurzemē un Vidzemē. Vējš joprojām būs brāzmains un piekarstē sasniegs 18 metrus sekundē. Gaisa temperatūra rīt 17-21 grāds. Izskan 11. septembra ziņas vieglajā valodā.